priekšā stāv 4 gadus brīvdienas, lielas brīvdienas. Protams, kā jau tradicionāli šādās brīvdienu laikā policija aktīvi strādās un kontrolēs gan sabiedrisko kārtību, gan satiksmes drošību. Un, protams, šajā sakarā gribētu aicināt autovadītājus nebūt pārgalvīgiem, ievērot visus drošības nosacījumus, ievērot atļautu gan braukšanas ātrumu, gan lietot drošības jostas, tā skaitā nesēsties pie tūras alkoholisko dzērienu, lai šie svētki netiktu sabojāti. Protams, ka arī notiks dažādi publiski pasākumi saistībā ar lieldienu svinēšanu, tad, protams, tiks nodrošināta gan sabiedriskā kārtība, gan arī satiksmes drošība šajā apkārtnē.